Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet dukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azynda 72 adam öldi we 10 narçaty yaralandy. Bu barada 26-njy awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sanginiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaraly adam getirilipdir. Sangin pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağalardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbir ýerdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezident Ashraf Ghani Parwana we beýleki tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maskalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiler 26-njy awgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi soraw etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırşy edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgusdyrjy geňeşiniň iki agzasy ruhsat berilmedik protestler gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 13 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogu yolu koymak maksadı bilen esaslandırılan utkustyrıcı geňesiň döredilmegini häkimeti bir kanun yolu bilen basyp almak tinansygy diýip atlandyrdy. Lukashenkanyň saýlawlardaky bas bähdesi soňu bilen daşary ýurda çykmagy mejbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlary we basyp ýatyrmalara garamazdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Rusiýanyň resmileri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozlamak baradaky çağırışlardan ýüzü burýarlar, şeýle-de bu işe daşary ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutun ýerli garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarasyzlandy we uçury Omskda ansız goňmagy mejbur edip, dysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24-nji awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günwatar döwletleri Russiýa Navalnyň guman edilen zäherlenmesi boýunça derine öwü geçirmegi we munu gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basyş görkezip başladylar. Emma Rus retmilleri Sultanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan media Navalny'nin yürüt niyet bilen zehirlenendigi baradaky garaýyşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öýünün, yani Devlet Dumasının spikeri, komitetlerin birinin guman edilen zehirlenmenin arkasında daşary ýurtlaryň durup durmandygyny anyklamak boýunça derine öw geçirjekdigini mälim etdi. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus rus resmiýetleriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüýti gollanmadan peýdalanýany çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarynyň arasynda ýurtdaky 30 million mektep okuwçysyna telewidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiyaları gurnamağa mümkinçilik beriyen meşhur Zoom servisinde nätazlıklar yüze çıktı. Amerika'da milyonlarca student online görünüşte tapağı başlandı Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnama üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatarlar telewidenie arkaly berilijek bilimin hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda.